Gepliyar ada atlı bir radiyatı. Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 23. noyabrı, Keptanın 6. günü. Keptanın cimve salam doğun gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. günün gün ortağının akı görközülere göre en köp okulun havarların başını hukuk toporları zor bilen hastahana yerleştirilen jurnalistin boşadılmağına çağırıyor diyen atlen çap eden havarımız çekke. Bu havarda karaşlı jurnalist Sultan Atilova'nın Aşkavat'tan Jeneva uçmağının bir neç saat önünden zor bilen Yokunç keserlilerin becerliyen hastahanasına yerleştirilişi varada mağlumat veriliyar. Şeyle de bu hepte prezidentin Aşkavat'ta geçiren kadr çalışığından son Balkanlı urnulun yalın yağ sögdası varada kavarımız köp okollu. Tehde sağlık idarasındaki tölevler ve medisine seri işlerinin yetmezçiliği neyasavları lap keçediyar. Maipli koyunca anan çıkartlar esasında avtolog dolandırılmağı dillen qadağın ediliyar diyen atlen çap eden mağlumatlarımız hem en köp okulanların bəsliğine girdi. Bundan başka en ataları sargılanıp banıkların dasarı yurtlardaki taliplere iyi verilen 250 dolar pulu geciktirip geçirişi var adakı havarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarları bilen bağırlıkta sizin hem pikir, bellik kalırmağınıza çağırıyarız. Şeyle de yurttaki durmuş, yaşayış meseleleri, adatlıklar ve hukuklar bilen bağırlıkta öz pikir arayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Adatlık radyosu sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Keptanın zeminin liyarsınız. Gep başında hem aydışımı diyali, adatlığın ön kavarçısı, karasız jurnalist Sultan Atilova Aşkavat'ta yeni vurgedek yoğurluğundan saklanını. Bu kavar Türkmenistan'ın başka bir jurnalistin, adatlığın ön kavarçısı Kudayberdi Allahşif'in yoğulmağının 100. gününün belleneyen vaktına kavat geldi. Türkmen hakimiyetleri karasız jurnalistlere ediyen sütemleri varada çıkan havarlara açık düşündürüş vermeyer. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Türkmen hakimiyetleri karasız jurnalist Sultan Açilvan'ı esassız yerden mecburi yağdayda hastahana yerleştirdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası 20. noyabrda haber verdi. Neşir'in mağlumatına göre hakimiyetler Türkmenistan'da başka fikirleri susturmak için ulanılan önden gelen koşudur içinde beceriş usulünü Açilva'nın Jeneva halkarı bayrağını almak için uçacak vaktinin ün yanında yüzürüptürler. Açilva 20. noyabrda İr saat 9'da gizli bilen Aşavat'tan Jeneva uçmalıken yöne İr saat 6.30'da kapısını kakan ak halatlı ve yüzü medisina maskalı lukmanlar onu eline ayağına bakman zor bilen hastahana alıp gidiyerler. Lukmanların biri 75 yaşındaki jurnalistin yokunç ketele yolumakta güman edilendiğini ve kısağlı hastahana barlığından geçirilmeldiğini aydıptır. Jurnalisti çoğunludaki yokunç keseliler hastahanasına eltip, bir iki günlükte öyne mihmançılığa gelen ayağının hastahana düşündüğünü aydıyarlar. Jurnalist hedir hastahanada saklanıyor ve lukmanlar onun haçan öyne koyverilecektiğini aytmayarlar. Bu vaka Türkmenistan'ın kronikası neşir bilen hizmettaşlık saklayan Açılıva'nın yurttan çıkacak bolunda yolundan saklanma bilen bağlı ilkinci hadise değil. Geçen yıl ol Şvitsariya'da geçmeli Martin Ennals Award bayrağının adam hukukları davarasına katlaşmak için Jeneva gidecek bolunda hova menzilindeki resmiler onu ve kızını pasportlarının, vizalarının ve biletlerinin bardığına karamazdan onu uçurun bortuna koyuvermediler. Açılıva Türkmenistan'ın içinde avtoriter hükümeti tanqitlayan yeke tek jurnalistleri. Sonku 10 yılın devamında ol tusoluk, hayvatlar, fiziki hücumlar bilen yüzveyiz oldu. Jurnalist ve onun koldoçları hükümetin bunun bilen onun işi için ağır alyandığına yerler. Açılıva'nın yolundan saklanma bilen bağlı sonku yağdaydı. Son Türkmenistan'ın kronikası ve halkara adam hukukları hizmettaşlığı Türkmen hakimiyetlerini berk yazgırıp beyanat yayrıttı.
Türkmenistan'ın kronikası ve halkara adam hukukları hizmettaşlığı kararsız jurnalist Sultan Açilova'nın Jeneva gitmeğinin önünü almak için Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından görülen hayran kaldırıcı çareleri berk yazgır yar. Onu ve maskalı ağzalarını itaatsız sebepleri ura hastahana yerleştirmek, hükümetin baskıcı pikirlenenleri dımdırma üçin alıp barýan iýdigderli kampaniýasynyň täze bir pes derejesini görkezýär.
Diýilip 20-nji noýabrda çap edilen beýanatda bellenilýär. Şeýlede guramalar Türkmenistanyň häkimetlerini olary gyssagly keselhanadan boşatmaga, jurnalistä hiç ýyly päsgelçiliksiz daşary ýurda gitmäge we işi sebäpli azar bermezlige çağıryarlar.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiň liýerdiňiz. Türkmenistandaky ýaşaýyş kynçylyklary, işsizlik meseleleri ýurtdan çykýan adamlaryň şol sanly galyp ýasama resmi namalary satyn almak bilen jinayet töwekkülçüligini baş goşýan raýatlaryň köpelmegine getirýär. Şu ýagdaýlar bilen baglanykda Adatlyk radiosynyň derňewleri Moskwada galyp türkmen pasportlaryny ýasap berýän adamlaryň üstüne açdy. Aýdylmagyna görä, türkmen hökümetiniň öz raýatlaryny konsullyklaryň üstü bilen pasport çykaryp bermekden boyun gaçyrmagy köp adamy kyn ýagdaýa salýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Bu ýerden parsel Ýewropa möjüleri ýezip kuda goýuş.
Bu pasport bilen Ýewropanyň islenlik ýurduny uçur ýa-da başga ulag bilen arkaýyn gidip bilersiňiz. Yönü bu pasport bilen diňe Türkmenistan'a gidip bormaýar.
Maşina. Na Türkmenistan ne moş istedim bra.
Diýip özüni Özbegistanly Begzo Tökmene tanıştıran adam aýdýar. Ol öz hyzmatlaryny Telegram arkaly esasan türkmen migrantlaryna hödürleýär. Daşary ýurtlarda wagtyň ýa-da hemişelik ýaşaýan türkmenistanlar pasportlarynyň möhletini uzatmak üçin Türkmenistana dolanmaga mejbur bolýarlar. Olar ýurda dolanan halatlaryny häkimetler tarapyndan eden etdilikli ýagdaýda gaýtadan ýurtdan çykarylmazlyk howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar ýa-da täze pasport çykarmagyň möhleti uzawa çekip bilýär. Köp sanly türkmenistanlar şeýle howatyrlanmalaryň arasyna bi-kanuny ýagdaýda daşary ýurtlarda galmagy saýlanýar. Bilýärler. Bu bolsa bir kanun migrantlary iş we okuw mümkinçiliklerinden ýa-da saglyk we beýlik hyzmatlardan mahrum edip bilýär. Moskwada galyp türkmen pasportynyň söwdasy bilen meşgulanýan Özbegistanly Begzot özlüniň ýasap berýän resmi namalaryny poştanyň üstü bilen ýörüýte kuryerleriň üstü bilen ýiberýänlikleri aýdýar.
Men pasportlary Moskwadan Özbegistana uratmak üçin 40 dollar, Polşa eltip bermek üçin 120 dollar alýaryn.
Diýip olaýdýar. Polşada ýaşaýan türkmenistanly raýat aktivisti Bahtiýar Berdiýew Adatlyk radiosy bilen söhbet töşükde türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň hereket adatlygyny çäklendirmegi netijesinde daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň şeýle hyzmatlara ýüz tutmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýar. Şol bir wagtda galyp pasport öňertmäge çalyşan türkmen migrantlarynyň arasynda hiýlegärleriň tuzagyna düşýän adamlarym bar.
Türkmenistana gitmeýek bolup pasportu öňertirjek bolup şol 1,5 dollar, 1,000 dollar aldyranlar bar.
Diýip aktivist aýdýar. Şoňa meňzeş hadiseler Bradyň Adatlyk radiosynyň migrant media taslamasyna interwiu beren türkmenleri bir migrasiýa maslahatçysy tarapyndan hem tasdik bolupdy.
Daha çok türkmenlerin birbirlerini dolandırmasına
Türkiýede türkmenler öz watandaşlaryny aldawy düşürýärler. Men muňa düýbinden garşy.
Dolandırmasına aşyry şekilde garşyym.
Diýip migrantlara geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän Özjan Oruç galyp resmi namlara salgylanyp migrant media taslamasyna gurrun berdi.
Gepleşiklerimizi Yangyzaway Türkmenistanyň yangyç ýetmezçiligi baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Bir zaman ilatyny gaz, elektrik, benzin ýaldatlary mut ýa-da ören ýeňillikli wahadan beren ýurtda soňky ýyllar yangyç meseleleri ýüze çykdy. Soňky ýyl goşan maglumat aşgabatda diýdelim näresmi görnüşde gymmatladylandygyny görkezýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Paýtagtyň ýanyjy goýjy beketlerinde sürücüler bu awtomobil ýanyjyny ozolkusundan 60 götürüm gymmada satyn almaly bolýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda paýtagtan maglumat berdi.
Dizel geçen hepdeniň şenbe gününden başlap, ýagny 16-njy noýabrda näresmi görnüşde gymmatlady. Beketlerde onuň 1 litriniň bahasynyň henizde 1 manatdan satylýandygy görkezilýär. Ýöne beketiň işgärleri sürücülere onu 1 manat 60 tengeden uyacaktığını öngünden duyduryarlar.
Dip aşamantlı sürücü anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýa paýtagtyň tasy ähli künjegindäki şol sanda Oguzhan köçesi bilen Türkmenbaşy şaý ýolunyň çatrygynyň golaýyndaky, Daşkent seýliýähiniň golaýyndaky we Hoca Ahmet Yasowy köçesindäki ýanyç guýjy beketlerde sýynlasa bolýar. Beketleriň işgärleri dizeliň gymmat bahadan satylmagynyň sebäbini ýanyjyň bahasyny gymmatlatmak barada prezidenti teklipnamanyň iýerlendigi bilen düşündirýärler. Häzirki wagtda paýtagtyň ýanyç guýjy beketlerinde diňe dilden aýdylýan näresmi bahany tölemäge razy bolan sürjülere dizel ýanyjy guýulyp berilýär. Sürjüleriň ençemesi ýurt ýol başçylarynyň şol sanda prokuratura resmileriniň bu ýagdaýlardan habarlydygyna ynanýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen medeniýeti ýurtda ary köpçülügini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Mysal üçin 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň geljek ýylda 2019-njy ýylda güne wakyr ekilýän ýerleri 5000 hektar giňeltjek diýip aýdyldy. Ministrler kabinetiniň şol ýylyň 23-nji noýabrynda geçirilen mejlisinde güne wakyr ekilýän ýerleriň olar näçe hektar bolanlygy anyklaşdyrylmady. Şonuň bilen bir wagtda işleriň aýdylşy ýaly gowy däldigini gysaklaýyn tasdiklap, prezidentiň kadr çalyşmalary dogam etdirilýär, soňky kadr täzelenmeleriniň ýetiri Balkanyna ýurdun onlar çeýlýär çözülmeýän ýağ meselesi ýağın ýalan söwdasy bilen utgaşdyrylýar. Temany kardeşim Sehra dogam etdirýär.
Hökümetin 15-nji noýabrda sanly ulu markaly geçiren meclisinde prezident bir näçe resmini täzeledi. Anyklaşdyrylman berilen habara görä vitse premier Batyr Attaýew özüne ynanylan wezipäni öňürmän söwda toplumunda ýol beren bir näçe kemçiligi üçin işini ýitirdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi prezidentin Attaýewiň hasabatyny dinläp söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministri Begenç Goçmullaýew wezipetinden boşadandygyny, onuň işinde düýpli kemçilikleri goýup berendigini habar berdi. Ýöne ol kemçiliklerin jikme-jikligini açmady. Prezident Attaýewiň ornuna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nokerguly Atagulyýew belledi. Söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministriniň wezipetine işden aýrylan ministriň öňkü ornwatary Kerimberdi Kurbanow geçirildi. Habarçylarymyz we yerli synçylar söwda toplumyna jogap berýän kadrlaryň çalşylmagynyň ýurtda dören azyk nırh meseleleri bilen baglydygyny aýdýarlar. Soňky hepdelerde Azatlyk ýurdunyň dürli sebitlerindäki döwlet dukanlarynda bazar nırhyndan biraz arzan satylýan azyk önümleriniň şol sanda ýağyň satuwda tapdyrmaýandygy, bahasynyň gymmatlaýandygy barada iýdigderle habar berip gelýär. Azatlyk habarçysynyň 19-njy noýabrda Balkan awatdan beren maglumatyna görä prezidentiň kadr çalşygyndan soň Duşanbe güni şäheriň bir näçe söwda nokudunda her biri 5 litr bolan günewakar ýağynyň 200 baklaşkasynyň emeli satuwy ýola goýuldy.
18-nji noýabrda gurulan ýağyň emeli satuwyna her ele bahasy 95 manat bolan 5 litr ösümlik ýağy satyldy. Onuň ýanı bilen 2 kilogram tüwi ýa-da pomidor goşup berdiler. Bular Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň söwda boýunça ýol başçysynyň gatnaşmagyna, Daýhan bazarda 100 adama, Kamil markette we ýene 2 ulu marketiň her birine 20 adama paýlandy.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli söwda resmisi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýöne çäkli möçürde satuwa çykarylan ýağ diňe Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň işgärleri lerine satılıp polisiýa işgärleri ýağ nowatlaryna şäher ilatyny goýup bermedi. Bu ýagdaý şäher ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döretdi. Söwda nokatlarynyň işgärleri ýağyň gutorandygyny, onuň ertir gaýtadan satuwa çykarylajakdygyny aýdyp, ýağ satyn almaga baran ýaşaýjylary öýlerine ugratdylar.
Ýöne men şuwun, ýagny 19-njy noýabrda saat 10:40-a çenli şäheriň tas ähli söwda nokatlaryna aýlandym. Ýekeje ýerde hem ýağ satylmady.
Diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Livapda prezidentin geçiren kadr çalışıkları habarçymyzyň we yerli synçynyň anonim şertde aýtmagyna görä halk arasındaky nägileligi köşeşdirmän tersine tanqydy garaýyşlaryň geriminiň artmagyna getirdi.
Ýaşaýjylar azyk we nırh meselesiniň gowlanmaýandygyny aýdyp, bu gezek emele gelen ýiti gyçylykda prezidentin özüne ýygy-ýygydan tanqyd edýärler. Muny diňe bir bazarlarda, kärhanalarda, dükanlarda däl, eýsem sosial turlarda, özara onlaýn diskussiýalarda görmek bolýar. Demekdirje siýasy doňuklyk we ýapyklyk adamlaryň dymyslygyny kesmegine terýär.
Diýip yerli synçy aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Şunun bilen heptäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosyň eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlara garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri eneleriň roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağlara garşy zorluk temasyna başlasak, çağlar hem fiziki hem de ruhy taýdan ejiz we enatasyna doly garaşly bolýar. Şeýlede bolsa olar agressiýa köp sebäpleri bolýarlar. Çağlaryň urulmagynyň we agressiýa sebäp edilmeginiň ýörgünli bolmagynyň asyl sebäplerini siz näme-de görýärsiňiz?
Gözel şu türkmen jemgyýetiniň öz medeniyetini, hareketlerini sildirmek, refleksiya, analiz vermek yani okuyuplar yolunda değil. Biz komşuyumuzun, kardeşimizin maşalatında başka yurtlarda olup geçen adlar var da fikir yönetmenin ilk gün oluyor. Yani öz baştan geçiriyen yağdaylarımız maşalada olayan yağdaylar var da gurulaşmak ayıp hesaplar durmuyor. Ayar gıyıları çağrılara karşı doğruluk esasen maşalada olup geçiyor. Onların dinamikası neymiş oluyor. Men pikirimçe isa sebäpler hükümetin ilatı döwrüp alymdan düşünjelerden mahrum etmeli ve ilatın düşünjelik atlarının yaşmak takını oturmağı olaya. Ne Türkmen medeniyetinden men şuna tayarlık göründü, şu yetleşigim özüme şu doğru verdim, yani cevabı intelim gözleyen. Türkmen medeniyetinden çağrı şahsiyet miye obyekt. Ne hükümet çağrıları propaganda serişti hükümün olun ya. Bunun çeyreçi çağrılar etir olur avtoritar sistemasının dayanıcı çeyreçi bücret işgari olup yetişmeyi için hükümet repressif gücünü kaygıran ok. Avtoritar yurtta medeniyet adamların arasında akıgatlaşıkları zorluğu, agresiya esaslanıyan yalana dayanmalı olya. Bu olsa senin içki dünyanda ulu sasxınları sebep olya. Adamlar maşalada ayağına, yolluşuna, şağrısına karşı bulumu başı oluşup kaharını şu yerlerden çıkaracak olya. Bu bir teyze yazdaydır, kendi adama tanış yazdaydır. Bizim patriarchal cemiyetimizde ayağı baştan çağıran yaştan bir katlamalıyım ünlü ediliyor. İnanılacak da bizim cemiyetimiz travmirlenen, burkuda yaşayan şahsiyetleri kemale getiriyor. Travmalar çağırlıkta başlanıyor.
Aýnawat maşgalada çağırlara karşı zorluğun yurttaki ve cemiyetteki umumi yağdayı bilen iltaşığını bellediniz. Türkmenistan'da çağırların zorluğun islendik görünüşüne sedevar olmağı, şolsanda öz maşgalaların da urulup yenjilmegi bilen bagly problemanyň resmi derejede gozgalmagy şu çakaçynly göze ilmedi. Bu problema barada Türkmenistan tarapyndan resmi maglumatlar size duş geldimi?
Ne hükümet BMG urumasyna hasabat berdi awgustda şagalaryň hukuklary boýunça. Şu hasabatda jemgyýetçilik institutlaryň bilen işlen okuyup görgüdiler. Bilmat bilen hiç bir iş geçirilen ok şagalar doğrusu hormonu var ya. Dönüköyce fakt şagalar öz şikayetlerini yedirmeyene yerleri idare yok. Şu arada devlet delegasyonuna ken sorular verildi. Mümkünçülük şiyetler dürütme ardı dursun. Hükümet şagaların öz inataları bile durmayan mümkünçülüklerini dürüt oluyor. Buna misal internet uluğunun grupasında olmalı. Что дурит делегация, совет разрешили джунгла вальте, вы притворяете, что нам платите, мы притворяемся, что работаем. Сез бизге хамала ай төлөйөнгө биздин өзүбүздө иш эдиген киши алар вариацияда бир ахенде делегация чыгып кетти.
Aýnawat, şol hatawatyň netijelerini agdadyňyz. Şol netijeler Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gelinenmi ýa-da türkmen delegasiýasy özleri boýun aldymy ýurtda şu çağalaryň ýüzlenmäge ýeriniň ýokdugy barada?
Bu şiýaly, ada bu şiýaly hökümet delegasiýasy buluş jogap berdi. O bir anyk jogap hökümetini ulan bolunu. Baram diýen ok, ýogam diýen ok. Ýöne anyk idarany taksifleri biller bilmedi. Delegasi BMG'nin ağzaları, komitiyatın ağzaları, şunlar anıp soru verdiler. Şagalı nere barıp şikayet edip biliyorlar, zorluk bu arada ayrı biliyorlar deyip. Мен пікірімші дөңгілік делегациясының реакциясының әсер етті, оларды оңалы үшінші асла әм ек. Түкмен жемиетінің болмай шиялы. Шағаларды ерім ек оңалы ғад болмай. Адам дәліп ғарыр шоңа шейлі тер еттілер.
Өні формал тайдынам жоғап беріп білмәділер шейлі ме?
Ау, формал тайдынам кешілі бір анып жоғап процесс шулы дара шейлі барлия дейіп шоңал жоғап болмады. Бір баштын соғымы бір күштан сөздім айдырлы.
Şöyrede yurt içindeki haberçilerimizin maklumatlarını dinleyelim. Olar hem çağırların kömek sormak için yurtta şu gün kün yüz tutara yerin yoktuğuna ederler.
Türkmen cemiyetine çağırları urmak ve üstüne kıyırmak, temmi vermek yali yağdaylara adatı da tökmünle seyrediliyor. Türkmençülükte psikoloji ösmedik. Şol sebepten çağa diyenlettirme için ol urluyar, danılıp koyuluyar. Karankı zayı padvala sarıp kavamak yali yağdaylarla terviyeleneyen çağalarken yönü bir terviye mi? Eziyet mi? Köplenç fikir hem edilmeyer. Öyde çağalar urluyar. Hatta kek halatlarda bu urguları çıdaman öz canlarını kastediyenler hem var.
Dünge öýde däl, çağalar bağından başlap, çağalar bağında bir ýarym ýaşly çağalar üstlerine nahary döküp iýseler, pamperslerine uly meýdan etseler ýa-da enatalary goýup gidende seslerini goýman aglasalar, olaryň agzynyň üstüne urýarlar. Ýatak jaýlaryna salyp gapysyny ýapyp, tä çağa aglamasyny goýýança şol gapy açylmaýar. Pamperslerini kän çalyşdyrýan çağalar birnäçe sagatlap şokta oturdulup olara şeydip ceza beriyerlere. Kä halatlarda çağalar garşokta uklap galyarlara. Bu yan yürep başlan çağalara berilen ceza. Çağalar oynanlarında sessiz oynamalı.
Mektepte çağalar urulyar. Birinci klasta okap yaz bilmeyenler urulup övredilyar. Mektepte terbiye edýän mugallimler oglanları urup bilýärler. Oglan okuwçylara garanyňda gyz okuwçylar kän urulmaýar. Olar çümüklenýär. Mektep formasy üçin, zalda ilganlar üçin okuwçylaryň ählisi jaza alýarlar. Gelýän barlyk hem mektep okuwçylarynyň geýimine we ýazylan dokumentlere seredýär. Bilim we terbiýe barlygçylary gyzyklandyrmaýar. Çağlar eni atasyna aýdyp bilmeýär. Sebäbi köplenç öýde hem jazalandyrylýar.
Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinledik. Öýde çağlar baglarynda we mekteplerde çağlaryň sedewar bolýan şeýle basyşy, çykylgasyzlygy olaryň ýagdaýynyň gowlanmagy üçin şertleriň dogrudanam ýokdugyny görkezýär. Aýnawat beýleki ýurtlaryň tejribelerine syn etsek, çağlary terbiýelemek meselesine garaýşlar soňky ençeme 10 ýyllykda global derejede düýp köter özgördi. Şahsyýeti çağlykda ýetirilýän trawmalaryň onuň geljekki durmuşyna we ulalandy özüne duýuş şuna hatta gelýän kararlaryna göz göni täsirleri barada hem ilmi öwrenmeler hem de müňler çykytap çap edildi. Çağlara garşy zorlugyň öňüne almak boýunça döwletleriň kanunlary hem özgördi. Bu zorlugyň ähli görnüşlerini öz içine alýar. Siziň pikiriňizçe näme üçin Türkmenistanda bu mesele döwlet derejesinde ýeterlik üns berilmeýär?
Ýeke bir zat bilýärdim, ýa-da daýym şol medeniýet diýär, mentalitet diýär, türkmençilik diýär, şol atlary gaty öwrenmek kyn ýagdaýlar şeýleri ýok. Ýönüne şol epigenetika ilmine görä adamyň hereketleri, daş döwrüne kir sosial, siýasy, ykdysady ýagdaýlar adamyň genlerine, genleriň funksiýasyna täsirini ýetirýär. Bu täze ilim täzeden şol öwrenmek başlanylyna. Men bunu hem şeýle bilmek geçirdim welin. Gorkuda ýaşaýan jemgyýet kiçigi ulaşdyry dar patriarhal zulüm şahyetli kemale getirýär. Bunu başga tarihi wakalara seredip öwrenýärler, başga ýurtlarda, dünýä ýurtlarda. Ne hükümet şu halkanın, şu zorluklu halkanın nesiller boyu devam etmek için ähli şertler diýdi.
Gepliyer Adatlyk Radiosu eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuň biz çağlara garşy zorluk problemasyny gozgaýarys gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Indiki sowal maşgalalarda çağlar babatındaky agressiýa diňe bir urmak bilen çäklenmeýär. Onuň nähili görnüşleri bar?
2020-nji ýylyň Türkmenistan'ın UNFPA bilen yalan hasabatında hükümet zorda mecburi yaldaydı Türkmenistan'la ayarların maşgalada fiziki imitsana alcıntı iktisadi yalı zorlukları size var olyanını boynaldı. Yani bu ne için mecburi yaldaydı divalyan sebebi bu hasabatın neticeleri ilata yitirilmedi hükümet tarafından. Şu hasabatta şeyle maşgalalarda çağrıların Türkmenistan'lı çağrıların 25 götürünün zorluğu şayet olyanını belirliyor. Min pikirimçi bu san has yok olmalı. Çağrılara karşı agresyanın görünüşleri, ayarlılara karşı edilen zorluğun görünüşleri yalı oluyor. Hükümet çağrıların maşkıladaki yazdayını öğrenmedi, öğrenmiyor isleyen ok. Irgırıklılar bilhetsin el yaşlarda gözül, ne UNICEF kurulmasına göre Türkmenistan'ın ayarlıları 58 götürümü adamsının ayarını diyenin çıkanı üçün il kaldırma hakkının bağdığını ananyalı. Yan yollaş tarafından ayarları oyunun şekillendirmelerin en köp yayrağını ödün uzuğu ruhsuzsuz gitmek. İkincisi, ödün daşarda işlemenin ve okumun kadının edilme yalı yazdaylar. Biz ne açı Türkmenistanlı iyicilerin, ataların bedin temizini bulu yanını bilen bu. Yine şuroy saatlandı, bu sangatı yok olmalı.
Duyurmak ve eden etmişler için hoplu olmadık ceza vermek, burçta durulmak, gedelence koy vermezlik, kompüteri, mobil telefonunu elinden almak yalı usullara belki her bir çağı öz ömründe duçar olandır. Böyle usulları ulanıp ulanmazlık hem işe diskusiye döre diyar ve cederli metali olmağında galer. Tebevsiyetini katıltmağın her dürlü görünüşü var. Kavak yuvaş aydılan söz hem travma talip biler. Ceza vermek hem dürlü olup biler. Kavir enata çağatını ceza hükmünde kitabı okamağı mezur etse beylikleri meselem kitabını yitiren çağını ceda hükmünde nakarsız ağaç koyup hem bilir. Bu meselede ortalık var mı sizin fikrinizce ve nerede?
Şu belli işimi diyelim bir de cemiyetçilik institutları işleyen ok. Cemiyetçilik kurumları uzun rol oynayan cemiyette ilat bilen iş geçirip mümkünçülük üretmekte barlarları geçirmek için ilatın istilik arzularını hükümete getirmekte. Bir de cemiyetçilik kurumları işleyen ok. Şu yankı BMG hasabat birliğine hükümet delegasyası bizde çağrılar bilen iş alıp bariyan cemiyetçilik kurumusu yok dedi. Bu ünalli. İnatalara maslahatları psikologlar, pediatrlar vermeli. Nişirler psikoloji kitaplarını tercüme edip çap etmeli. Bu sonku 33 yılın içinde yekecede ılımı kitap çağrının psikolojisine cevişli kitap tercüme edilmedi Türkmenistan'dan. Komunikasyon, psikolojik medeniyeti yok diyse kim olur bizim cemiyetimizde. İlat bilen hükümetin arasında katlaşık yok. Medyada meseleler kaldırılan yok, çağrılar meseleler kaldırılan yok. Emellerler hiç tat iştemok, görümok, dile getirmok en düşüncedin uğralya. Avtokratiyada ceza vermek, kemsetmek aralan işe. Adama zulüm etmen, kemsetmen bir zat düşünürmek yaman kıyım proses. Ulu rahmetli çıdamlılığı düşünürü şeyşilerini talep ediyor. Zulüm tutmanın sağlığına kiçilikten başlanıyor. Adım sözcü medeniyeti oluşturma için hükümetin ne seri iştesi var, ne de ukuyu, ne de isteği var. Şu hasavata seyretsen prosesi. Ulkı zulüm bilen teriyalan inatı ulka esasının terbiye veriyor çağrısına. Men ayankı aydışım yalı adımlarda ilatı dövülüp malumatı eliyetirliği yok şu an. Kitap çap edilen ok, malumat yok. Olur bir yerden malumat alacak olyalar internetten ıltıvarlığı, pes olan hili, katı pes olan bir iki adım çıkıp öz şahsi durmuşundan gurur verip bir adla düzeltecek olyan. Yani onun kvalifikasyası yok. Olur pediatr der, olur psikolog der.
Ağdan hatavatınız var adı, cik mi cik gurur verseniz?
Gözel hükümet delegasyası her 5 yılda bir yedek hatavat veriyor Birleşen Milletler Uğramasına. Sebebi çağılan hukuklar boyunca konvensiya Türkmenistan ağda olup duruşuat. Çağılan durmuşunun dürlü tarafları boyunca bilim deydi, sağlık hizmetlerine olan el yeterliliği, oku, bilim, maşgala, ehli taraflarını şöyle kuşap alayan bir dolu hasavat iverliye. Şotayda Abipa Hacıyev yoruşu oldu. İm din ulyanda şotayda bu inalini şu iki tüzlü istatistikan vardı. Biri halkarı uğramaları veriliye, biri içki yurdun içinde ulanliye deyip Випаха Джиев ине бе татасын язып алып, чейде жооп берди.
Түркмен машкалаларында эжелерин чагыларына рехимсиз болмагы керектел. Ер чекен дөрөмөн кечен деген каргышлардан башлап, күчтүү урмак кыялы ягдайларга хем душ келсе болар, кэте чага шарпык чалмак, урмак хем хатапланмыйар. Муга нааме себеп болар ва бу нахили нетиже кетирер деп пикир эдерсиңиз.
Агрессив дил физики зорлугун башлыныжы болуп билген, биз шели энелердин өздөрүнүн нехили зорлугун машкаларды баштан кечиргенин билемиз. Туасылык ва келеңсилик эсас себептер.
Сау болуң Айнават.
Сау болуң.
Биз бу дискуссиябызды эндики кеплешигимизде яна давам эттирерди. Шели да чагыларга каршы зорлук ва бу проблеманын дүп себептери, узак мөхлөттүү интиатирлери барада психологун пикирлерин эшиттирерди. Салам доган атлы кеплешигимиздин шуунку таанын мен Гөзөл Худайбердиев алып бардым. Кемеше ким мехманыбыз саглык программасынын Гөй Прогресс фондунун эсаслындырыжысы Айнават Яйлымова.